Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirëserdhet në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi me ju në 15 minutat vijues, ku mes tjerash në këtë emision mund të ndiqni. Në pikalimet kufitare që lidhin Kosovën me Serbi, shoferet nga të dy anët e kufirit, edhe me 22 prill po qarkullojnë duke përdorur letrat ngjitse mbi simbolet shtetërore në targat e makinave të tyre. Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky thot se ukrainasit po vazhdojnë të rezistojnë në qytetin e rrethuar të Mariupolit. Në këtë emision mund të ndiqni edhe një raport që ka të bëjë me atë se cilat institucione publike u furnizuan me naftë nga kompanitë të cilave u është të pezulluar leja e punës. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara mbështesin aspiratat e Kosovës që të antarësohet në NATO dhe në Bashkimin Evropian, thanë senatorët amerikan Jean Shaheen dhe Chris Murphy, pas takimeve në Prishtinë me presidentin e Kosovës dhe kryeministrin e Kosovës. Senatorët amerikan para vizitës në Kosovë kanë qëndruar në Serbi dhe Bosnjë-Hercegovinë. Pas takimit me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani, senatorja Jean Shaheen thasë se në këtë vizitë po tregohet mbështetja dypartiake e Senatit amerikan. Qeveria e Australisë tha se ka vendosur sanksione dhe ndalim udhëtimi për dy vajzat e presidentit rus Vladimir Putin dhe për vajzën e ministrit të jashtëm rus Sergei Lavrov. Ky njoftim i bërë sot vjen pasi masat e ngjashme janë ndërmarrë dhe nga shtetet e tjera perëndimore, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe Britaninë. Me masat e reja, numri i personave dhe entiteteve ruse nga Australia ka arritur në pothuajse 750, edhe pse në listën e sanksioneve australianët nuk u përmendën emrat e vajzave të Putinit, përderisa presidenti rus ka dy vajzat e rritura. Në njoftimin e qeverisë australiane u bë ditur se vet Putin dhe Lavrov ishin sankcionuar me 27 shkurt. Zëvendës kryeministria e Ukrainës Irina Vershchuk tha sot se nuk do të ketë evakuim të civilve për shkak se situata në rrugë është rrezikshme. Për shkak të pasigurisë në rrugë sot me 22 prill nuk do të ketë korridore humanitare, tha Vershchuk përmes një postimi në Telegram. Të gjithë ju që po prisni për evakuim, ju lutem keni durim, shtoi ajo. Policia izraelite ka ndërhyrë të premte në xhamin Al-Aqsa në Jeruzalem, që është vendi i shenjtë për muslimanët dhe hebrejnët, pasi të rinit palestinez kanë hedhur gur në portën e xhamis ku ishën të vendosur policia. Associated Press raportoj se pas hedhjes së gurve, policia izraelite hyri në kompleksin e xhamis Al-Aqsa duke shtën plumba gome dhe duke hedhur shok bomba, teksa është raportuar edhe për të lënduar. Rikthimi i dhunës në këtë xhami vjen pavarësisht se Izraeli ka ndaluar për që hebrejnët ta vizitojnë këtë xhami, vizita që nga palestinezët janë parë si provokime. Gjatë javës së kaluar, palestinezët dhe policia izraelite vazhdimisht janë përleshur në këtë vend, teksa tensionet janë rritur pas një sër sulmesh dekjepruese brenda Izraelit dhe arrestimeve dhe bastisjeve të kryera nga Izraeli në bregun e okupuar perëndimor. Tri raketa janë hedhur nga ripi i Gazës në Izrael. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pas takimit trepalësh mes Kosovës dhe Serbisë dhe Bashkimit Evropian në Bruxelles, palët dështuan të arrinë një marrëveshje të përhershme për targat e automjeteve. Kryenegociatori i Kosovës Besnik Bislimi tha se marrëveshja për targat nuk u arrit për shkak të mosgatishmërisë së Serbisë. I dërguari posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajça ku bëri thirrje Kosovës dhe Serbisë që në ditët në vijim të takohen sërish për të diskutuar për çështjen e targave të makinave pasi palët dështuan të arrinë marrëveshje. Në pikalimet kufitare që lidhin Kosovën me Serbinë, shoferët nga të dyja anët e kufirit sot kanë nisur qarkullimin, por si po qarkullojnë ata, ne do të lidhemi me gazetarët tanë që janë në dy vend kalime kufitare. Fillimisht do të flasim me Dorontina Baliun. Dorontina, ku jeni dhe si është situata në atë vend kalim kufitar ku jeni ju?
Përshëndetje Arton, ne jemi afër pikës kufitare Kosovë-Serbinë në Merdare, që nga mëngjesi e kemi përcjellur qarkullimin e veturave me tabela serbe dhe kosovare që hynë dhe dalin nga kufitet të dy shteteve. Nga ajo që është parë deri më tani, zyrtarët kufitar po e respektojnë akoma marrëveshjen e përkohshme për targat, të cilës i ka skaduar afati dje më 21 prill. Përkatësisht veturat me tabela të Serbisë dhe ato me tabela të Kosovës janë të detyruar të vendosin letra ngjitse që mbulojnë shenjat identifikuese të shtetit të Kosovës apo Serbisë. Edhe Kosova dhe Serbia kanë lënë të kuptohet që marrveshja e përkohshme do të vazhdohet, ndonse nuk është arritur ndonjë dakordim zyrtar që marrveshja e 30 shtatorit të vazhdohet.
Dorotina, ke arrit të flasësh me kalimtarët ose shoferët e makinave së të kamionve. A thonë ata që kjo çështje me stikera është e mundimshme për ta?
Po, ne kemi folur me disa qytetarë që hynin nga Kosova në Serbi dhe anasjelltas, pati mendime të ndryshme. Një pjesë e qytetarëve mendojnë se vendosja e letrave ngjitse nuk është ndonjë mundim i madh dhe është më mirë se sa të paguhet për targa të përkohshme. E disa të tjerë kanë thënë se kjo situatë është e mundimshme për shoferët. Ndërkaq të gjithë të intervistuarit janë pajtuar se të dy shtetet duhet të arrijnë një marrëveshje përfundimtare që çështja e targave të zgjidhet përfundimisht. Sipas qytetarëve duhet të krijohet mundësia për qarkullim sa më të lehtëshëm me që qytetarët e të dy shteteve kanë nevojë për qarkullim të shpesht në këto pika kufitore.
Dorontina, të falenderojmë për këto informacione dhe të dëshirojmë punë të mbarë. Tani do të lidhemi me kolegun Shkëlqim Hysenaj për të kuptuar se në cilin vend kalim kufitar është ai dhe si është gjendja atje. Shkëlqim, apo dëgjohemi?
Po, përshëndetje Arton.
Shkëlqim, në cilin vend kalim kufitar jeni dhe si është gjendja atje?
Po, ne kemi qenë në pikën kufitare në Jarin, ku prej orëve të hershme të mëngjesit ka filluar që të mbetet në fuqi, do thot marrveshja për vendosjen e stikerve në simbolet e targave të veturave që futen nga Republika e Serbisë në atë të Kosovës, si dhe në targat e veturave të Kosovës që futen në territorin e Serbisë. Ka qenë një situatë e qetë dhe në bisedat që kemi pasur me zyrtarët policor, ata kanë thënë që po vazhdojnë me praktiken e njëjtë siç kanë vepruar në 6 muajt e fundit. Në disa biseda që kemi pasur me qytetarët të cilët kanë kaluar kufirin nga Serbia në Kosovë, kanë thënë se çështja e vendosjes së stikerëve është pak e mundëmshme dhe se kanë kërkuar një marrëveshje përfundimtare përmes së cilës do të lehtësohej kjo procedurë. Prej asaj se çfarë kemi parë ne, do të thotë nuk është vërejtur ndonjë pengesë në raport me krimin e kolonave apo pritjeve në pikën kufitare në Jarin, dhe si zyrtarët policor të Kosovës ashtu edhe zyrtarët policor të Serbisë janë përkujdesur që të pajisin çdo shofer me stikerë të cilët i kanë vendosur brenda pak minutash dhe ka qenë një qarkullim i zakonshëm.
Shkëlqim, të falenderojmë për këto informacione dhe ju dëshirojmë punë të mbarë, ne do të vazhdojmë emisionin nga studio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Disa nga institucionet publike në Kosovë muajve të fundit janë furnizuar me derivatet e naftës nga një kompani të cilës qeveria ditë më parë i ka pezulluar lejen për import dhe deponim